Poslušate radio Ognjišče, ob zadnjem znaku bo ura 18. Mozaik dneva na radio Ognjišče. Dober večer, z vami sem Slavi Košir.
V mozaiku dneva boste slišali.
S prenosom dodatnega na obvezno zavarovanje bi zmanjkalo 137 milijonov evrov. Tonin o poročilu na Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Hrvaška že od začetka ni šla iskreno v postopek arbitraže. Slovenija Avstriji predlaga vzpostavitev skupne mešane patrulje na skupni meji. Vreme jutri najvišje dnevne temperature od 22 do 26 stopinj Celzija. Začenjamo na cestah. Na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče nastal daljši zastoj. Prometna nesreča je zdaj odstranjena, daljši zastoj ostaja. Med Postojno in Logatcem proti Ljubljani je kolona vozil dolga 18 km. Potovalni čas se podaljša za eno uro. Voznike opozarjajo, da morajo pustiti med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni regionalni cesti Postojna-Logatec. Zastoj je tudi na cesti Planina-Kalce-Logatec 3 km in na cesti Logatec-Vrhnika na Vrhniki 3 km. Zastoj je zaradi povečanega prometa tudi na južni in zahodni ljubljanski obvoznici do Brezovice ter na posameznih odsekih do Vrhnike. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je obravnavala predlog poročila o arbitraži, ki pa ga ni potrdila. Člani imajo zdaj 14 dni časa, da posredujejo pripombe nanj. Kot je pred sejo povedal predsednik komisije Matej Tonin, sicer zaupno poročilo med drugim razkriva.
Poročilo bi pa rekel, da zelo dobro piše dve zadevi. Eno je, kaj je šlo narobe na slovenski strani in drugo, kako agresivno je vse stvari pristopala Republika Hrvaška in kako je že praktično od samega začetka neiskreno pristopila k arbitražnemu sporazumu.
Tu sta po besedah Tonina Hrvaška varnostno obveščevalna služba in njen direktor Dragan Lozančić opravila zanimiv posel in dosegla tisto, kar si je hrvaška politika že v samem začetku zastavila. Kot je še dejal Tonin, komisija ni sodišče, verjame pa, da bo poročilo ostalim pristojnim institucijam pomagalo pri določenih postopkih. Na vprašanje, ali meni, da bo zaupni del poročila morda terjal kakšno politično odgovornost od koga v Sloveniji, je odgovoril, da bi jo on terjal. Kaj se bo zgodilo, pa se ne ve. Vlada in Levica bosta šli v poenotenje metodologije izračuna finančnih posledic prenosa dopolnilnega zavarovanja, je po srečanju povedal minister za zdravje Aleš Šebeder. Za krpanje vrzeli, ki bi nastala s prenosom dodatnega na obvezno zavarovanje, bi zmanjkalo 137 milijonov evrov. Izračun Levice je pokazal nekaj manjši primankljaj, zato bodo skušali poenotiti metodologijo izračuna. Konferenca sindikatov socialno-varstvenih zavodov se je na seji opredelila do nekaterih aktualnih tem in predlogov v zdravstvu. Med drugim so opozorili na kadrovsko podhranjenost v socialno-varstvenih zavodih in na neizplačevanje dodatka za delo z dementnimi osebami. Zaradi slednjega bo Sindikat zdravstva in socialnega varstva začel s sindikalnimi aktivnostmi, ki jih bo po potrebi tudi zaostroval. Notranji minister Boštjan Poklukar je na srečanju avstrijskemu kolegu Wolfgangu Pešornu predlaga ukinitev avstrijskega nadzora na meji s Slovenijo in vzpostavitev skupne mešane patrulje na skupni meji. Avstrijski minister je v odzivu dejal, da bo avstrijska vlada predlog proučila, sicer pa ga je ocenil kot dobrega. Poklukar je znova poudaril, da nadzor meje, ki ga Avstrija izvaja od leta 2015, negativno vpliva na prebivalce obeh držav, povzroča gospodarsko škodo ter dolge zastoje na meji. Finančni ministri 27 članic Evropske unije v Helsinkih še niso zbližali stališč o financiranju evrskega proračuna, konkretno o tem, ali naj se ta polni le iz proračuna povezave, temveč tudi iz zunanjih virov na podlagi medvladnega sporazuma. V Helsinkih so sicer odmevali novi pozivi k preprečitvi recesije ob tveganjih zaradi trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko ter grožnje kaotičnega Brexita.
Mozaik dneva.
Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 prevzela krmilo Evropske unije. V tem trenutku se zdi projekt še precej oddaljen, a priprave nanj so že stekle. Naša država se bo v vlogi predsedujoče znašla drugič. Ko jo je opravljala prvič, je bil veleposlanik Slovenije pri Evropski uniji Igor Senčar. Pred mikrofon ga je povabila Helena Križnik.
Prvič je Slovenija Evropski uniji predsedovala leta 2008. Tako v Bruslju kot v ostalih članicah so naši državi priznavali, da je nalogo takrat kot prva od deseterice novink dobro opravila. Ste, magister Senčar, ponosni, da ste bili del te zgodbe?
Seveda, na to sem ponosen. Ponosen sem na celo zgodbo, na ekipo, ki je z mano delovala v Bruslju. Veste, to je bilo simbolno predsedovanje v tem smislu, da smo predsedovali na neki način ne samo v svojem imenu, ampak v imenu vseh, ki smo prišli leta 2004 v Evropsko unijo. Bili smo prvi in od tega, kako se prvo predsedovanje novega člana, kako se to izkaže, od tega je odvisna lahko ocena nasploh uspeha ali neuspeha širitve in mi smo se zavedali, da je pred nami v tem smislu tudi zelo velika naloga in smo se, mislim, da zelo dobro pripravili in jo tudi dobro izvedli.
Kako pa ste se takrat lotili projekta za svežo? Tudi majhno članico je bilo to predsedovanje gotovo velik zalogaj. In kako ste ta zalogaj občutili vsi tisti, ki ste bili vpeti tako v samo pripravo kot izvedbo?
Naloge smo se v bistvu lotili takoj, ko smo za njo zvedeli. Za njo smo zvedeli v jeseni 2004 in v bistvu smo tako imeli slaba 4 leta za priprave. Priprav smo se pa lotili zelo sistematično. Zelo hitro smo izdelali nekakšen načrt, kako se zadeve lotiti. Naredili hierarhijo nalog glede na čas, čemu se je potrebno najprej posvetiti, kaj sledi kasneje in celotno predsedovanje, zlasti pa priprave tudi, so bile vodene zelo odgovorno, zelo organizirano, tudi centralizirano in najvišja politična raven je od vsega začetka ta projekt posvojila in se je v resnici z njim tudi zelo skrbno ukvarjala in imeli smo ugrajeno tudi preverjanje vseh korakov, ali so bili pravočasno izvedeni, ali jih je treba prilagoditi, kaj dopolniti, ampak veste, ključna dobrina in ključna omejitev, ki jo ima vsaka predsedujoča članica, je čas. Ne? Potrebne so pravočasne priprave in tudi sam čas predsedovanja je zelo kratek.
Pa je uspeh vodenja takšnega projekta odvisen verjetno tudi od vlade, ki v tistem času vodi državo in od samega premijeja, kako se to pozna?
Ja, v zelo, zelo veliki meri je odvisno od vlade. Jaz bi rekel prevladujoči. Seveda imate potem konkretne naloge na konkretnih dosejih, nekatere so lahko zelo težke, ampak so bolj tehnične, ampak v celoti je to tako kot velika tekma, ki potrebuje jasnega vodjo, ki stoji za celo ekipo in jo tudi vodi in ji da tisti potrebni impetus, lahko bi rekli tudi opolnomočenje. Vsi, ki so člani ekipe, morajo vedeti, da so soodgovorni za uspeh in tudi, kaj se od njih pričakuje, hkrati pa, da so v bistvu opolnomočeni za to, da izvedejo zadevo po svojih najboljših možnostih.
Katere izkušnje iz tega prvega predsedovanja pa bi bilo dobro prenesti na zdajšnje načrtovanje projekta? Katere nasvete bi morda veljalo upoštevati?
Ja, en splošni nasvet je, da pravočasna priprava prepreči slabo izvedbo. Potem pa, veste, ko predsedujete, v bistvu vodite politične procese, politično upravljanje in odločanje v ostalih državah članicah. Vi imate nek cilj, zato da ga dosežete, bodi si, da gre za nek zakonodajni inštrument ali pa neko koordinativno nalogo ali pa tudi neko nujno odzivanje na nek dogodek. Zato potrebujete ustrezne odločitve v ostalih državah članicah. Torej, morate biti predvidljivi, morate biti jasni v tem, kaj želite doseči, morate biti tudi verodostojen pogajalec, kajti soočeni ste večinoma z raznolikimi stališči, ki jih morate na nek način poenotiti, doseči nek konsens, ne da bi pri tem ranili kakšne pomembne interese enega od članov, kajti potem težko dosežete napredek. Možna so tudi preglasovanja tam, kjer so takšna pravila, ampak mislim, da je v času Junckerjeve komisije se izkazalo, da pri zelo pomembnih in občutljivih stvareh je ideja preglasovanja v bistvu dvorezen meč, ki se vam že na srednji rok maščuje. In seveda gre tudi za dve zelo konfliktni vlogi. Na eni strani morate delovati dovolj odločno in ste kot nekakšen poveljnik vojske. Na drugi strani pa morate celotno skupino ohraniti enotno, povezano in jih v bistvu pripeljati na drugo stran brega, na katero želite priti v celoti. To sta dve v bistvu nasprotujoči si vlogi, biti poveljnik in nekako dobri pastir. In to zahteva v bistvu zelo veliko dobre presoje in takta, kar pomeni, da morate se s to zadevo za pripravami na predsedovanje dovolj dolgo ukvarjati, se vživeti v vlogo že vnaprej in v bistvu tudi že vnaprej nekako si zaslužiti zaupanje ostalih članic. Oni morajo prej ugotoviti, s kom bodo imeli upravka in ali mu lahko zaupajo ali ne.
Na varno, trajnostno naravnano in na vladavini prava temeljiče Evropsko unijo se bo osredotočala Slovenija, ko bo znova prva med članicami v največji opozicijski stranki SDS, ki je bila ob prvem predsedovanju Slovenije Evropske unije največja koalicijska stranka, opozarjajo, da so teme morda preveč splošne. Se strinjate, magister Senčar?
Teme so na neki način splošne. Po drugi strani seveda omogočajo potem še izdelavo nekoliko bolj preciznega opisa prioritet nekoliko kasneje. Teme so v bistvu na neki način večno aktualne, ampak seveda znotraj EU je vsaka tema sestavljena iz mnogo dosjejev, ki so v nekem gibanju v smislu odzivanja pač na dejanski tok, bodi si zakonodajnih procesov, bodi si izzivov, s katerimi smo soočeni, bodi si z razvojem nekega področja. In zato, da članica kot predsedujoča da nek pečat svojemu predsedovanju, mora znati presoditi, kaj je tisto, ki je potrebno neke posebne pozornosti za to, da se neko področje razvije oziroma ali pa da se doseže neki preboj, ki bo pomemben tudi vnaprej. Tu pa gre v bistvu za nujnost bolj preciznega definiranja področja, ker če ostanete na preveč splošni ravni, težko dosežete nek preboj ali pa konkretno odločitev. Odločitve v samem procesu odločanja so vedno dosti konkretne, zato da so lahko učinkovite in da tudi dosežete nekaj. Seveda, vladavina prava je pa v bistvu vrednota, a ne? In tukaj bi lahko govorili o tem, da se v Evropski uniji zdaj razvija nek inštrument, a ne, ki je načrtovan tako, da bi naj šlo za učinkovit pregled stanja vladavine prava v vsaki državi članici. In to nalogo je vedno mogoče razumeti tudi v nekem refleksivnem smislu. Tudi človek pomisli potem na tistih 14 neizvršenih, neizvedenih odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije v Sloveniji. Tudi to je vprašanje vladavine prava.
Mogoče še to prvo predsedovanje Slovenije Evropski uniji je sovpadlo nekako z začetkom finančne in gospodarske krize, ki je dodobra pretresla tako v svet kot samo staro celino, vse več pa je ugiban, da nas bo v kratkem doletela nova. Je mogoče potegniti kakšne usporednice?
Ja, po tisti krizi je tkivo evropskih družb še vedno prizadeto in ranjeno. Med samo krizo si je Evropska unija počasi začela izgrajevati protikrizne inštrumente in ugotavljati, kaj je potrebno za to, da bi bila ekonomska in monetarna unija oziroma njeno evrsko območje, da bi bilo bolj stabilno, odporno na krize in da bi hkrati nudilo dobro oporo za rast vseh svojih članic. Ta naloga ni do konca upravljena. Tisti hip, ko se je kriza nekako umirila, je tudi politična nuja za izpopolnitev ekonomske in monetarne unije upadla in to ni dobro. Takoj se je nekako EU razdelila med tiste, ki so imeli občutek, da bi na kratek rok morali ob neki taki krizi več prispevati in na tiste, ki bi bili bolj deležni solidarnostne pomoči. In v bistvu se je dolgoročen vidik nekako izgubil iz tega horizonta in vse se je nekako pretvorilo v pogajanje znotraj konteksta igre z ničelno vsoto. To za dolgoročno stabilnost ekonomske in monetarne unije ni dobro. Jaz mislim, da naloge še niso upravljene, da je tu potrebno še marsikaj postoriti, da bi bili veliko bolj odporni na neko krizo, do katere seveda enkrat v prihodnosti bo prišlo. To je zakonitost ekonomskih ciklov, v katerih pride tudi do nekih sproživcev kriz in na to moramo biti pripravljeni. Jaz mislim, da na to še nismo dovolj dobro pripravljeni in politična raven v Evropski uniji tu ni izvedla do konca tistega, kar si je bila zadala, da bo izvedla.
Kaj pa pripravljenost na še kakšna presenečenja in koliko mora biti na ta presenečenja pripravljena sama članica, ki predseduje Evropski uniji?
Presenečenja se vedno zgodijo. Pripraviti na nje se v velikih podrobnosti ni mogoče, zato pa to so presenečena, ker so nepredvidljiva, ampak pripravljeni na nje pa smo lahko, če se pripravimo na vse ostale naloge dovolj dobro, tako da se, kadar pride in če in ko pride do nekega povsem nepredvidljivega dogodka, lahko nanj osredotočimo z vso potrebno pozornostjo, ne da bi zanemarili ostalih nalog ali pa ne da bi pri ostali dejavnosti se znašli v neki zagatni situaciji zaradi slabe pripravljenosti. Zaradi tega, poudarjam, je pravočasna pripravljenost in skrbno vodenje priprav tako pomembno.
Magister Igor Senčar, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Slovenci po svetu.
Na začetku novega šolskega leta se lahko otroci iz Nediških dolin in okolice spet prijavijo k dvojezičnemu verouku. Katehistinja bo tudi letos Anita Vernjak, pomagala ji bo Vesna Jagodic. Za skupini otrok, rojenih v letih 2010 in 2011, bo verouk ob petkih popovdne v prostorih državne večstopenske šole s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru. Že šesto leto pa skupina svetega Hieronima, Slovenci v Vidmu pri Združenju Blankin in Združenje Alpi pripravljata dejavnost v slovenščini za predšolske otroke od 2. do 6. leta starosti in osnovnošolce, ki jih bo vodila diplomirana vzgojiteljica iz Kobarida. Začeli bodo predšolski otroci ta ponedeljek 16. septembra popovdne v učilnici župnije svetega Kvirina. Prijave sprejemajo po elektronski pošti blankin@dom.it. Organizatorji bodo upoštevali tudi nove predloge staršev glede dnevov in urnika. Tečaj je brezplačen, potrebno je le, da se starši včlanijo v Združenje Alpi in tako otrokom zagotovijo zavarovanje med dejavnostjo.
Šport. Primož Roglič tudi po 19. etapi kolesarske dirke po Španiji ostaja oblečen v rdečo majico vodilnega v skupni razvrstitvi letošnje Vuelte. Le še 2 etapi tako ločita Rogliča od zgodovinskega zmagoslavja na dirki po Španiji. 29-letni kapetan nizozemske ekipe Jumbo Visma bo, če ne bo nikakršnih presenečen, v nedeljo kot prvi Slovenec postal zmagovalec skupnega seštevka, katere od največjih tritedenskih dirk, kamor ob Vuelte, ki je zadnja na sporedu v sezoni, sodita še dirki po Italiji Giro in po Franciji Tour. V finalu svetovnega prvenstva na Kitajskem bodo igrali košarkarji Španije in Argentine. Španci so v polfinalu po 2 podaljških premagali Avstralijo s 95-88, Argentinci pa so bili boljši od Francije z 80-66.
Vremenska napoved, po noči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 ob morju okoli 16 stopinj Celzija. V soboto zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem bo sončno, prehodno bo spet zapihala šibka burja. Drugod se bo oblačnost povečala, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo na Primorskem precej jasno, drugod bo sprva precej nizke oblačnosti, ki se bo čez dan sušila. V ponedeljek pa bo jasno. V hribovitih krajih zahodne Slovenije se bo pooblačilo, sredi dneva in popovdne lahko nastane kakšna nevihta. V torek bo deloma sončno in še toplo, ponekod bodo krajevne padavine. In še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana 25 stopinj, Maribor in Novo mesto 23, Koper in Murska Sobota 26, Celje, Tolmin, Črnomelj, Metlika in Podčetrtek 24, Nova Gorica in Ajdovščina 27, Postojna, Litija, Bohinjska Češnica, Kranj, Velenje, Slovenjgradec, Slovenske Konjice, letališče Lesce in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 23 stopinj. Celzija. Ptuj, Radenci in letališče Edvarda Rusjana Maribor 25, letališče Portorož 26, Logatec, Vrhnika, Trebnje in Rogaška Slatina 22, Idrija in Lisca 19, Kočevje, Jezersko, Gornji grad, Mežica in Rateče 20 stopinj Celzija. Pohorje in Babno polje 18, Rudno polje 14, Krvavec 12 in Kredarica 9 stopinj Celzija. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani so odstranjene, ostaja zastoj med Postojno in Logatcem proti Ljubljani, kolona vozil je dolga 11 km. Potovalni čas se podaljša za 30 minut. Voznike opozarjamo, da morajo pustiti med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni regionalni cesti Postojna-Logatec. Zastoj je tudi na cesti Planina Kalce-Logatec 3 km dolg in na cesti Logatec-Vrhnika na Vrhniki 4 km. Zastoj zaradi povečanega prometa je na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana center do razcepa Kozarje in na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje do Brezovice ter tudi na posameznih odsekih do Vrhnike. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje center in Celje vzhod proti Mariboru. Čakalna doba je na mejnih prehodih Jevšane in Slovenska vas ter Metlika za osebna vozila, ki izstopajo iz Slovenije, čakajo 30 minut. Vozite previdno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravil jo je Alen Salihovič, brala sem Slavi Košir, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče.